Mahigit sa 600 milyong katao sa buong mundo ang walang akses sa malinis na tubig inumin. At karagdagang 2 bilyong katao ang walang akses sa pangkaraniwang mga gamit para malinis ang kanilang kapaligiran. Habang ilang bansa ay mayroong akses at gumagamit ng malaking supply ng malinis na tubig, ang iba na may walang ma-access na malinis na tubig. Ayon sa pinuno sa Australia para International Programs ng UNICEF, Felicity Weaver, ang dipantay na distribusyon ng tubig ay may nakakapinsalang resulta.
This leads to a situation where every day more than 800 children under 5 die from diarrheal disease linked to unsafe water, poor sanitation and hygiene.
Ang Papua New Guinea ang may pinakamababang antas ng akses sa malinis na tubig sa buong mundo. Higit sa kalahati ng populasyon nito'y walang na-access na malinis na tubig inumin. Sinabi ng WaterAid Australia Chief Executive Paul Nichols na ang limitadong akses sa malinis na tubig sa Papua New Guinea may malaking epekto sa lipunan at politika.
A lot of girls drop out of school as soon as they reach puberty because their parents and their families are not happy for them to attend schools when they're menstruating.
Anya'y hinihikayat ng WaterAid ang pamahalaan ng Australia na mag-focus sa mga pagsisikap sa pagtulong sa pagpapabuti sa serbisyo para sa malinis na tubig sa Pacific.
The Australian government has a really important role in our region to make sure that the health systems and the water systems work effectively for those countries because it's directly in our interest.
Ngunit ayon kay Darren Perry, chair ng Murray Lower Darling Rivers Indigenous Nations, kailangang maproteksyonan ng Australia ang mga pinagkukunan nito ng tubig sa sariling bakuran. Ani Darren Perry, ang mga tradisyon ng mga katutubo sa paggamit ng tubig ang ginagamit upang mapanatili ang daloy sa mga ilog nitong nakarang ilang libong taon.
Aboriginal people lived beside and with and utilized waterways in this country for many thousands of generations, and you know we've never overutilized those resources to the point where they're on verge of collapse.
Nanawagan siya sa pamahalang makipag-ugnayan sa mga katutubo upang maipatupad ang tinatawag na Sustainable Water Basin Plan bago tuluyang matuyo ang mga ilog.
We're going into another really dry period now, and it's vitally important that we implement the basin plan to ensure that there's adequate water resources for all and number one, the environment.
Nananawagan naman ang International Aid Agency sa mga tao para sa agarang pagkilos upang masiguro na mayroong pantay na akses sa tubig sa darating na mga taon. Sinabi ni Felicity Weaver mula UNICEF, kailangang maharap ang kaganapan ng climate change bilang pinakamalaking pandaigdigang banta sa malinis na tubig.
Climate change has the potential to impact water sources everywhere. I mean, we are seeing increased drought and those kind of, you know, climate disasters here in Australia as well as in our own backyard. So I do think it's something that we here experience and can be doing a lot to address.